Kunne bygget opp den betydning det har og den basis det har skaffet seg i det norske samfunn. Siden har det gått mer enn 50 år uten at man har hatt stort mer enn håp og forventninger til løsning av hussaken. Men jeg vil gjerne minne om at denne oppbygningen, den begynte jo når det gjelder det nåværende prosjekt, først for alvor med stortingsinterpellasjonen i 1959, som resulterte, kan vi si, i beslutningen om at studentersamfunnet skulle få denne verdifulle tomten et par år senere. Reorganisering av huskomiteen fant sted 1962-63. Jeg er selv knyttet til et av landets største finansinstitutter. Vi har sittet med en tomt i Vika i 10 år. Vi har ennå ikke kunnet komme i gang med virkelig byggevirksomhet. Vi mangler ikke ekspertise, vi mangler ikke penger, men det er mange, mange ting som skal løses. Vi har stort behov, og vi har gått og ventet på gravetillatelse i lengre tid. En entreprenør som står studentene nær har hatt en maskin i månedsvis stående til en verdi av 1,5 millioner i påvente av gravetillatelse. Vi har enda ikke fått den, men vi har fått noe som heter tillatelse til å støpe peler, og derfor er noen virksomhet kommet i gang. Jeg nevner dette som et bevis på at selv med all mulig økonomi i orden, så må det ta tid å løse et stort byggeprosjekt. Jeg synes egentlig, når vi tenker på at selve arbeidet med å skaffe innsamlede midler startet 1963, at vi på den tid som er gått har nådd meget. 2,5 millioner er nevnt her. Vi må ta med de 300,000 fra Kod Felix, som jeg skjønner at Heidel har litt vanskelig for å få med seg. De 300,000 fra Kod Felix, de er godkjent av universitetskollegiet, og de er midler som er til vår disposisjon. Vi har også i denne tiden greid å gjennomarbeide planene. Vi har kommet frem med tegninger som alle aksepterer, som alle finner ideelle. Jeg kan jo også forstå den forsiktighet som økonomistyret gir uttrykk for, men jeg har ikke det samme syn, og jeg forstår ikke at det er økonomistyrets sak i den grad å prege. Det gjelder også våre møter i huskomiteen, slik at det bremses opp på arbeidet. Forholdet har jo vært at de pengene som er samlet på 1,5 år. Det siste 3/4 år har hele saken stått i stampe, og det skyldes at det har vært for stor pessimisme fra økonomistyrets side, som har kommet til uttrykk i huskomiteen. Jeg har en gang tidligere gått imot et økonomistyre i 1928, da samfunnet hadde et velferdsutvalg som hadde økonomien. Da gikk en gruppe studenter imot økonomistyret, og med det resultat at Uraniumbøyen 11 ble reddet ut av et bo som var langt nede, og som i dag er tatt med i planene med en verdi av 800,000. Jeg har hatt anledning til denne uken å ha en samtale med universitetsdirektør Trovik. Selv om det spiller på hans navn, så må jeg si at det er i hvert fall en mann med tro på denne sak. Han har skrevet et notat av 6. mai 1965, som jeg går ut fra er kjent og henvist til dette notatet tidligere av Syse. Jeg vil få minne om at han der ikke bare går inn på det behov universitetet har når det gjelder forelesninger og møter, når det gjelder eksamenssal, teatersal, bibliotek, studentersamfunnets bibliotek, som han mener universitetsbibliotek er sterkt interessert i å få plassert. Han går inn på krovirksomhet, kjøkkenkapasitet og så videre. Jeg snakket med ham tirsdag, og han ga da beskjed om at Kod Felix-fondet var godkjent overført Samtidig spurte jeg ham om hans syn når det gjaldt økonomistyrets oppfatning av den kommende økonomi. Han sa som sin mening at det vil være naturlig at man får en bevilgning såvel til oppfølelsen av denne bygningen fra staten som til driften av den, og det vil kunne, han regnet med at det ville kunne gå via universitetets budsjett, og han så på ingen måte pessimistisk på at en slik bygning som denne skulle være drivverdig for sitt formål. Jeg kan godta at økonomistyret utviser forsiktighet, men økonomistyret må delta i den optimisme som vi andre har når det gjelder det fortsatte arbeidet. Det ble nevnt av Heidel at man skulle ha et driftsfond på 1,5 million. Jeg vil tillate meg å si noen ord om det driftsfondet, for jeg tror jeg var den første som i huskomiteen reiste spørsmål om ikke de midler man allerede hadde, og verdien av Uranboveien 11, skulle avsettes som et driftsfond, slik at vår målsetting når det gjaldt å samle inn midler skulle ligge tilsvarende høyere. Men jeg har ikke et øyeblikk vært i tvil om at hvis det ble nødvendig, så skulle disse penger brukes til oppførelsen av huset. For jeg tror nemlig at når huset er der, så vil vi kunne skaffe midler til den videre drift. Det er et annet driftsfond som studentersamfunnets styre gjennom årene har hatt stor fordel av, det heftiske legat. Jeg vil gjerne nevne at Johannes Heftig i sin tid skrev sitt testamente, så hadde han satt opp studentersamfunnet med 0,5 million. Visse kalamiteter etter Første verdenskrig gjorde at testamentet bare fikk halv verdi, og litt under det. Men vinteren 1928-29 traff Johannes G. Heftig sin advokat, studentersamfunnets storkors av Griseordenen, og studentersamfunnets formann, studentersamfunnets hjelper i mange år, advokat Carl Lund. Han var senere eksekutor testamentet for Heftig. Og så sier Heftig til Lund, og Lund har selv fortalt meg dette: nå må vi vel forandre testamentet, slik som samfunnet har gått nedenom og hjem økonomisk, og slik som det hele tatt forholdene ligger an nå. Advokat Lund svarte: ta det litt rolig. Jeg kjenner studentersamfunnet. Jeg vet studentersamfunnet kommer til å reise seg igjen. Jeg vet også at studentersamfunnet fremtidig kommer til å få sin betydning. La testamentet være. Det ble gjort, og det endte med at studentersamfunnet fikk et legat på 250,000 i noen år før krigen. Jeg vil gjerne slutte med å appellere til at den optimisme som nu avdøde advokat Carl Lund ga uttrykk for, og den forventning og den tillit som kom gjennom Johannes G. Heftis beslutning, at den også vil prege oss nå, når vi står foran det kanskje viktigste fase i husprosjektet, nemlig å få engasjert universitetet for alvor, og få engasjert våre statsmyndigheter i det bygg som vi alle er enige om er et idealbygg under de nåværende forhold.
Paul Kaspersen, til Dagsorden.
Herr dirigent, rekkene tynnes ut. Vi skal være nok så mange for å være vedtaksføre. Jeg tror de fleste synspunkter er kommet frem på dette møtet og på den tidligere generalforsamling. Jeg tror de fleste vet hva de nå vil stemme for. Jeg tror det er viktig i dag å få et vedtak, og jeg fremmer derfor forslag om at man kutter talelisten og går til votering straks. Takk.
Ja, du skal ikke til Dagsorden. Dirigenten skal gi Paul Kaspersen ord til Dagsorden om et øyeblikk. Dirigenten vil gjøre oppmerksom på at det som står oppført på Dagsorden for denne generalforsamling er hussaken, uspesifisert. Og dirigenten kan derfor ikke se at et forslag om å trekke dette styrets forslag frem til avstemning på det nuværende tidspunkt derfor betyr en avskjærelse av debatten efterpå. Så jeg vil foreslå at man nå diskuterer hvorvidt styrets forslag skal tas opp til avstemning på det nuværende tidspunkt. Hvorvidt talelisten skal beskjæres etterpå er en annen og uavhengig sak. Paul Kaspersen, til Dagsorden.
Jeg tror kanskje jeg var litt rask. Jeg tror man skal prøve en prøvevotering, og se da hvor mange som eventuelt avholder seg fra å stemme. Det vel mye som taler for at det kanskje tvilere. Men hvis da flertallet av forsamlingen viser et standpunkt, så kan jeg ikke skjønne at det skulle være noe ubetenkelig å gå til votering nå. Takk.
Dagsorden? John Stubb til dagsorden. Skal du til dagsorden? Det et Røstby til dagsorden.
For oss som ikke har vært med på dette på lengre tid, men som har blitt innkalt i dag for å stemme, så vil det være veldig interessant å vite hva som er voteringsgrunnlag, eller hva voteringstema er for noe. Altså, vi vet egentlig ikke noe om det. Vi har fulgt en debatt her, og den er jo veldig interessant, men hva er voteringstema? Hva er det vi skal bestemme?
Dirigenten hadde til hensikt å lese opp voteringstema før en eventuell votering, men skal få lov til å gjøre det med en gang for å avskjære en videre debatt om det. Bestyrelsens, ja, styrets forslag. Lyder som følger. Det norske studentersamfunn samlet til ekstraordinær generalforsamling 10.12.1965 understreker nødvendigheten av å intensivisere arbeidet med det nåværende husprosjekt. Dette må skje under forutsetningen av at det etableres et nært samarbeid med Universitetet og Studentsamskipnaden i Oslo om realiseringen av Studentersamfunnets hus. På grunn av denne intensivisering og for å sikre bred oppslutning om arbeidet, ønsker generalforsamlingen at huskomiteens arbeidsutvalg suppleres med 6 nye medlemmer, hvorav minst 2 skal være aktive studenter. Denne suppleringen skal skje på første møte i vårsemester 1966. Hva er dette til? Voteringsorden? Ja, all right, hei du.
Bare for å oppklare det som måtte være misforståelser omkring hva som er stillingtagen. Jeg tror det er riktig at før det går fler, at dette kommer opp til votering, og jeg vil gjerne si fra, selv om jeg blander korten litt, jeg tillater med det. Økonomistyret går inn for at man voterer ja på dette forslaget. Så det er helt klart, slik at det ikke skal være noen som tviler på hva vi mener. Men vi har gjort oppmerksom på hva våre tall er, men selvsagt skal ikke saken stoppes opp, og vi synes det er et glimrende grunnlag å fortsette på.
Til voteringsorden fra høyre siden.
Herr dirigent, jeg tror at dette forslaget i hvert fall burde kunne gå gjennom enstemmig her. Og vi vet hvor viktig det er mange som i dag har påpekt, at det står en enstemmig opinion bak dette. Så la oss i hvert fall få dette forslaget enstemmig vedtatt. Takk.
Dirigenten mener at der har kommet nok positive utsagn til stede til at han vil anta at man kan gå til avstemning. Er det noen som protesterer på dette? Stubb?
Kan man på en generalforsamling i studentersamfunnet votere over forslag som ikke er oppslått i god tid i forveien?
Det er Fritz og Syse.
Selvfølgelig kan generalforsamlingen votere over hva den måtte ønske. En annen side av saken er om vedtaket er gyldig eller ikke. Hvis vedtaket skulle være ugyldig, da må det avgjøres av vårt desisjonsutvalg etter at først 10 av samfunnets medlemmer har skrevet henstilling til desisjonsutvalget om å ta opp denne saken. Herr formann, herr dirigent, jeg foreslår vi går til votering.
Syse til voteringsorden.
Herr dirigent, min vedvarende armvifting her har vært for å kunne gå opp og gi uttrykk for at huskomiteens flertall kan gi sin tilslutning til det forslag som er fremsatt. Hva så angår voteringsorden, så kan en generalforsamling gyldig votere over et slikt forslag som dette, som er en direkte tilknytning til den sak som er slått opp på dagsorden.
Dirigenten vil nu kun med bajonetten for brystet godta flere innlegg til dagsorden.
Ja, til dagsorden.
Ja, dirigenten har ikke til hensikt å vedta og kutte talerlisten. Dirigenten har til hensikt å la diskusjonen fortsette efter voteringen. Dirigenten vil foreta en prøvevotering for å se om det er nødvendig med en opptelling. De som stemmer for styrets forslag som ble lest opp for et øyeblikk siden, bekjentgjør dette med stemmetegn. Jeg skal bare ha en prøveavstemning først. De som stemmer, ja takk. De som stemmer mot vil bekjentgjøre dette med stemmetegn. Det er en stemme, Ola Gjertsen, som stemmer mot, og da må det være opptelling. Vil styret være så vennlig å stille et tellekorps? Det er litt for mange tatt jeg vil telle her. Kan jeg få en mann derfra, altså en mann derfra til å telle opp? Kan vi da få igjen gjentatt? De som stemmer for vil bekjentgjøre dette ved stemmetegn. Der stemmes. Ja, det gir vi faen. Ja. Ja, det er greit. Det er altså mellom 6-8. De som stemmer mot, vil de bekjentgjøre dette med stemmetegn, så telekorpset kan få talt Ola Gjertsen? Nei. Er det noen som avstår fra å stemme? Det er én. To. Der er avgitt 86 stemmer for, en stemme mot og to avstår fra å stemme. Ifølge de eksemplarer jeg har av lovene liggende nede på pulten der, så trengs det 75 stemmer for at vedtaket skal være gyldig. Eventuelle innsigelser må gjøres overfor sesjonsutvalget. Gjertsen til dagsorden.
Hvis jeg ikke er helt feil underrettet, så ble det i sin tid forandret lovene med hensyn til at der skulle være 100 stemmer, og at dette senere har skaffet oss veldig store vanskeligheter, men de er der dog.
Vi har ikke noe oppdatert eksemplar av lovene til stede her i kveld, så dette ønsker dirigenten ikke å diskutere. Hva? Har du det? Altså, dirigenten anser det lite formålstjenlig å føre en debatt på hva folk husker. Jeg går ut ifra at det faktum at innsigelser må gjøres til det sesjonsvalget skulle avskjære en videre debatt om dette. Er det fremdeles noen som ønsker dagsorden for å diskutere hvorvidt dette er lovlig fattet vedtak om det? Ørbeck Sørheim, deretter Bjørnsjef.
Bare for at sinnet skal falle til ro her og nå, så kan det opplyse at de 100 som Gjertsen snakker om, det gjaldt resolusjoner det. 100 som krav for at en resolusjon skulle være gyldig vedtatt. Ellers så gjelder den gamle regelen på 75, det er jeg ganske sikker på.
Ja, jeg vet hva det står i lovene og spørsmål om de er riktige. Nei, det har vært foretatt endringer til det, men altså, det vet jeg ikke. Ja, jeg har de, men det er ikke spørsmål her.
Ja, men dette
er jo det. Det er ikke det ene. Dirigenten vil ikke ta noe mer diskusjon om dette nå. Hvis det er innsigelser mot dette, så skal det gå til diskusjonsdagen ferdig med deg. Neste taler er Dagfinn Beisland, deretter Tom Bjørndal. Nå er det taler Dirigenten vil dirigenten skal få lov til å referere samfunnets paragraf 55 ifølge de lover som det står disse lover trer i kraft i sin helhet fra 1. januar 1961, så de er altså vedtatt like før dette tidspunkt. For at et vedtak skal være gyldig må minst 100 stemmeberettigede ha avgitt stemme eller minst 75 ha stemt for. Eller minst 75 har stemt for. Er det nu noen flere som ønsker ordet i takt anledning? Hvem var det som hadde disse lovene? Neste taler er Arnfinn Beisland, deretter Tom Bjørndal. Nu er det til saken.
Herr dirigent, det kan jo avgjort reises et spørsmål om hvorvidt det er noen vits i å fortsette debatten nå etter at dette forslaget er vedtatt. Jeg kan i og for seg ikke innse at det er så veldig stor vits i det, derfor står jeg da stort sett her for å høre nyte klangen av min egen stemme. Jeg synes det er på sin plass kort å si at det som vi har kommet frem til her i kveld, det er et glimrende utgangspunkt for den fremtidige behandling. Og jeg blir personlig veldig glad for å høre økonomistyrets formann hans siste replikk her, da han sa at økonomistyret også gikk inn for dette forslaget, og det trodde jeg nemlig ikke økonomistyret ville gjøre. Det var nettopp det jeg hadde tenkt å si hvis debatten ikke var avsluttet, nemlig av at det at vi som generalforsamling her, vårt mandat er på bakgrunn av økonomistyrets økonomiske vurderinger, suverent sette dem ut av kraft hvis vi har lyst til det. Tillegg til dette her, så har jeg bare en liten personlig elektronisk databehandlingskjekktest som jeg kunne tenke meg å fremføre her. Det er at når dette er bare for innvidde, når dette huset skal bygges, så bør det bygges etter det såkalte PERT-system. Takk.
Kaspersen til dagsorden. Jeg dirigenten gjør oppmerksom på at det strider mot samfunnets tradisjon å gripe ordet til dagsorden mer enn to ganger.
Vel, det er tatt til efterretning. Denne generalforsamlingen har truffet et vedtak. Vi har truffet det vedtak som vi har truffet. Vel, hvis det har kommet en slutt på denne generalforsamlingen, og vi har truffet det vedtak vi veldig grunn er kommet hit for å treffe. Jeg kan ikke se noen hensikt til å fortsette denne debatten lenger. Jeg tror det som kan komme nå, hvis det kommer noe, det kan bare risikere å skade samfunnet, og jeg vil derfor foreslå at debatten kuttes, og jeg fremmer konkret forslag om det, og ber dirigenten ta det opp til votering. Det krever 2/3 flertall.
Dirigenten vil selvfølgelig ta forslaget opp til avstemning når dette er for langt. Dirigenten har i og for seg ikke noen personlig interesse av å fortsette debatten, det håper jeg man forstår. Dirigenten er fremdeles av den oppfatning at denne generalforsamlingen var innkalt for å diskutere hussaken, og så lenge debattantene holder seg til å debattere hussaken, så følger de faktisk generalforsamlingens intensjoner. Jeg er ikke sikker på om dagsordendebattantene gjør dette. Fritz til dagsorden.
Ja, formann, en ting er at vi har fattet et vedtak. En annen ting er at det er ikke så ofte samfunnets medlemmer har fått anledning til å diskutere dette huset, til å legge frem de enkelte medlemmers synspunkter på forskjellige ting og så videre. Jeg vil si at jeg tror en sådan, man kan kalle det debatt, eller et stort kolloquium, eller hva som helst, en samtale om huset i de former og med de tilstedeværende vi har nå, jeg tror det kan gi noe. Og hvis det er noen som ikke er interessert i å være til stede ved denne, så kan de jo bare gå hjem. Takk.
Uh, Dirigenten vil ta en avstemning over hvorvidt debatten skal avskjæres, og gjøre oppmerksom på at det kreves 2/3 flertall for å avskjære debatten. De som stemmer for at debatten skal avskjæres vil vise dette med stemmetegn. Vi tar en kontravotering. Dette er kontravotering. Ja, det er helt åpenbart at den ikke er, at det vedtaket ikke er fattet med 2/3 flertall. Vi fortsetter nok en gang til saken i det jeg gjør oppmerksom på at det fremdeles er 5 minutters taletid. Taletiden for hele listen er ikke så kritisk som den var da mange har trukket seg. Neste taler er Tom Bjørndal, deretter Anders Eckhoff. Bjørndal frafaller. Neste taler er Anders Eckhoff, deretter Østby. Eckhoff frafaller. Neste taler er Østby, deretter Herman Fritz.
Hei, dirigent. Jeg synes at vi bør bygge dette huset, og at vi bør bygge det nå. Hvis vi foretar noe som helst kluss med tegningene og ønsker å gjøre det smart, så vil jeg gjøre oppmerksom på at da er det ikke så sikkert at vi får beholde tomten. For tomten, som Frode Finan sa, tomten er beregnet på dette huset eller et større hus, og ikke på et mindre hus. Et mindre hus, ingen tomt. Fasit, vi kan bli nødt til å bygge på Lillestrøm. Nå vil ikke jeg si noe vondt om Lillestrøm, men det ligger litt uhendig til. Er det for de som er så veldig redd for at vi ikke skal få penger nok? Jeg deler ikke Heidels overbevisning. Hele denne negativ pessimisme er etter min mening ute på jordet. For når vi har et hus stående halvferdig, da, og nettopp da, er tidspunkt inne for å flagre rundt i byen med tiggepåsen på ryggen og få inn de nødvendige millionene. Det kan høres litt sykt ut, men jeg er ikke i det ringeste tvil om at vi kan klare dette her. Hvis jeg skulle få komme med et latterlig forslag, så vil jeg foreslå at jeg garanterte for at vi skulle få det inn. Forslaget vil jo være latterlig, i og med at jeg ikke har 12 millioner. Men jeg er tross alt villig til å garantere for at vi får det, for det er jeg overbevist om at vi kommer til å gjøre. Så, til slutt, så kommer vi til spørsmålet. Hvilket alternativ er det som ligger før oss nå, hvis vi ikke bygger huset, dette huset nå? Jo, det er et alternativ om et alternativ om et mindre, mer behagelig hus. Ja da. Når arkitektene, som for øvrig arkitektene Slott og Lund kanskje ikke vil være i stand til å gjøre, det vet ikke jeg nå. Når de har blitt ferdige, når arkitektene har blitt ferdige med sine beregninger og tegninger, Vel, så vil det være så alt være godt. Når etter det, så skal det sendes en byggeanmeldelse. Da vil det være flere år være godt. Så kommer spørsmålet om hva med tomt. Når det ordnet, så vil enda flere år være godt. Så kommer spørsmålet om passer tegningene til tomten. Det gjør det ikke. Enda flere år vil være godt. Og innen alle disse årene har gått, så kommer huset, det nye billige hus, til å være så dyrt på grunn av den generelle prisstigning og diverse interne forandringer, at vi liksom godt kunne ha bygget dette.
Dirigenten vil be om litt mer ro i salen under innleggene. Neste taler er Herman Fritz, deretter Bjørn Bjørnseth.
Formann, det spørsmålet som man har glemt i denne debatten hittil, det er spørsmålet: hvordan skal det norske studentersamfunnet beholde sin stilling som krumtappen i miljøet rundt Universitetet i Oslo? For saken er at klarer vi å beholde denne stillingen, da tror jeg vi klarer det utrolige i retning av å finansiere et hus. Men, herr formann, taper vi taket på studentmassen, da er vi ferdig. Det som gjør at det norske studentersamfunn er i stand til å arrangere møter, invitere utenlandske foredragsholdere osv., det er først og fremst at vi driver studenterverdens, ja i grunnen Oslos populæreste dansested. Vi har nylig økt vår medlemsavgift til 17,22 kroner. Hvilke goder er det til gjengjeld? Vi byr de 3/4 av medlemsmassen som aldri setter sine ben på et lørdagsmøte, men bare med å finansiere disse. Det er adgang til å stå i kø fra 6:30 til 7:30 for muligens å komme inn på kroa. Jeg skal betro dere hva vi tenker, i hvert fall jeg, av slemme kroverter som bare kan svare dessverre fullt hus til flere hundre medlemmer hver eneste uke. Hvor lang tid tar det før denne boblen sprekker? Hvor lang tid tar det før boblen sprekker? Hvor lenge kan vi behandle våre medlemmer på denne måten før de får nok? Og dansepublikum, det er i høy grad et massefenomen. Vi kan risikere faktisk at hele massen fyker over til et annet sted. Vi kan risikere at vi kommer i den stilling at vi, på grunn av de vanskelige muligheter vi har for å fylle den funksjon det norske studentersamfunn har på mange måter, både som miljøskapende faktor, den sosiale virksomhet med studentekro og så videre, kan vi risikere at det vil fremtvinge seg andre tverrfaglige organisasjoner. Og herr formann, da er vi ferdig med lite eller stort hus. Klarer vi det ikke? Jeg mener at vi står med ryggen mot veggen. Og jeg mener, herr formann, at å være pessimistisk for økonomistyret, det er en ting. Men jeg vil likevel henstille til økonomistyret å tenke over om det ikke av og til kan være en fordel å ta en sjanse. For selv om studentersamfunnet går økonomisk fallitt, det har vi gjort før, og klart å reise oss igjen. Men, herr formann, taper vi den stillingen, den enestående stilling studentersamfunnet har i Oslo universitetsmiljø, da har vi ingen sjanse overhovedet. Takk.
Neste taler er Bjørn Bjørnseth, deretter Gleditsch.
Herr dirigent, jeg kan bare bekrefte den skildring som Erik Østby ga av vanskelighetene ved å lansere et alternativt prosjekt. Jeg kan ikke gi skildringen den samme dramatiske kraft, så jeg skal ikke forsøke på det. Jeg bare vil si ganske enkelt at jeg tror han har rett i sin beskrivelse. Jeg skal bare komme inn på en del mindre ting som har vært nevnt i debatten. Det var en misforståelse som gjorde seg gjeldende hos Skøye, nemlig at huskomiteens formann på generalforsamlingen for 14 dager siden skulle ha lovet eller forespeilet noen bestemt byggegangsettelse. Det som skjedde var at huskomiteens formann la frem en kalkyle over hva huset ville komme på hvis byggingen startet på det og det tidspunktet, han nevnte da med et år. Og det er aldri fra huskomiteens formann eller noen av hennes medlemmer sagt noe bestemt om når vi kan begynne å bygge. Vi har blitt kritisert for dette, men vi har ikke vilt gjøre det, for vi vil ikke si det før vi kan si det helt sikkert. Med hensyn til tiden for planleggingen, så regner man vanligvis at fra det stadium vi nå befinner oss på, at vi har forprosjektet ferdigtegnet og til behandling i byplanrådet, forutsatt at det blir godkjent der. Under den forutsetning går det vanligvis 1,5 år til man kan sette spaden i jorden. Av disse 1,5 år bruker vanligvis bygningskontrollen 3-4 måneder til kontroll av prosjektet, og den gjenværende tid går med for arkitektene til å tegne tegningene ut i målestokk 1 på 50 i stedet for 1 til 200. For på dette stadium av planleggingen må hver eneste stikkontakt, hver eneste kabelkanal tegnes inn, og det tar selvfølgelig sin tid. Men arkitektene har sagt, de er dessverre godt her nå, så jeg kan ikke få deres bekreftelse på stedet, at fordi at planleggingen av dette prosjekt er drevet lengre frem på forhånd enn et vanlig forprosjekt, så håper de å kunne gjøre det på noe kortere tid. Videre vil jeg understreke at vi har rikelig mer enn nok penger til disposisjon til å kunne fullføre planleggingen frem til byggestart, og for så vidt også til å kunne bygge underetasjene og grave. Og det er jo først på det tidspunkt da vi sier ja til å sette selve byggearbeidet i gang, det er først da vi binder oss til økonomiske uttellinger i den store målestokk. Så vi er altså ikke i noen tvangssituasjon forløpig. Vi har rikelig med penger til å arbeide videre med full damp på det stadium som byggesaken nå befinner seg. Det har vært nevnt av økonomistyrets formann dette som er utredet av våre konsulenter, at man kunne spare ca. 1 million ved å sløyfe den underetasjen som vi kaller minus 2, og vi har håpet og fremdeles håper å få etablert et bowlinganlegg. Der kommer det den komplikasjonen til at hvis denne underetasjen sløyfes, så må vi bruke kroa også. Den kroa må også innredes med tanke på å være tilfluktsrom. Det betyr en sterk økning av alle konstruksjoner. Det betyr at man må ha ståldører stående synlig, så de kan tre i virksomhet hvis det skulle bli nødvendig. Det betyr at man ikke kan ha dagslyskontakt i kroa, enda det er ellers teknisk mulig. Det vil bety en forringelse av kroas utseende, dens trivsel og også dens publikumskapasitet, og derfor meget betenkelig å gå på det. Og en annen ting er at det er jo helt sikkert at ser man på en lengre fremtid, så vil det være regningsvarende for studentsamfunnet å ha den ekstra kjelleren, så vil det være veldig bittert om vi for å gjøre det litt lettere for oss i en knipe skulle måtte sløyfe den. Jeg vil også få lov å nevne at på det siste plankomiteemøtet var sjefarkitekt Brenne i Statens bygge- og eiendomsdirektoratet stede. Han er jo ikke medlem av plankomiteen, hadde erklært seg villig til å komme på møte for å sette seg inn i tegningene som han hadde fått tilsendt på forhånd. Og han fikk også se og være med på drøftelsen av kalkulasjonene. Og jeg har hans spesielle tillatelse til å si at han når som helst vil være villig til å sette sitt navn under den omkostningskalkulasjonen som plankomiteen nå har godkjent. Og han sa at han mente å kunne si at bygge- og eiendomsdirektoratet ville være villig til å kontrollkalkulere vårt prosjekt hvis det blir aktuelt og vi ber om det. Og til slutt en aller siste ting, herr dirigent. Jeg har selv ikke vært med mer enn 2,5 år i huskomiteen, bortsett fra korte gjesteroller i egenskap av samfunnsformann og økonomistyreformann. Jeg kan hverken hedres eller dadles for det som måtte være foregått i årene før, men jeg vet såpass meget om saken at jeg kan si, og det vet jo alle de mer informerte samfunnsfolk, at når vi i det hele tatt har en hussak å diskutere i dag, så skyldes det jo først og fremst personen Jan Syse, som holdt dette varmt i alle de lange og vanskelige år da vi ikke engang hadde en flekk jord å planlegge på. Det skal man huske.
Dirigenten skal få opplyse av formodentlig rent generell interesse at det er 4 talere igjen på 5 minutters taletid og 2 talere på 2 minutter. Det vil si at maksimum er det 24 minutter igjen, og at vi derfor skulle kunne være ferdig før klokken 11. Dirigenten vil for det første foreslå at det setter strek nå. Er det noen innvendinger mot at strek settes? Strek er vedtatt. Deretter vil dirigenten innstendig oppmå de som ikke kan holde seg rolige som tilhører inntil klokken 11 om å forlate rommet allerede på det nuværende tidspunkt. Jeg synes det har vært alt for mye støy under de siste innlegg. Neste taler er Gleders, deretter Ola Bredeveien.
Vel, det er jo ikke så veldig stor forsamling igjen å tale til. Jeg antar at man derfor på nåværende tidspunkt taler for referatet. Og det kan være en viss betydning, ettersom det har vært en ganske vidtgående enighet her i dag. En enighet som kanskje ikke helt er realistisk, fordi at det foran dette møtet og bak kulissen har vært en større uenighet enn den vi har vært vitne til her i dag. Så kan det være av en viss betydning å få betonet premissene for det vedtak vi har fattet her i dag. Alle var i og for seg enige om at vi skulle fatte dette vedtaket, og det ble også fattet mot, var det 2 stemmer. Men det kan være grunn til å betone at når vi har fattet dette vedtaket, så har vi i realiteten satt en tidsfrist for huskomiteen, og det er ganske klart at det på neste ordinære generalforsamling må framlegges ganske andre konkrete utsikter for et studentsamfunnshus enn dem vi har fått presentert på ved disse to anledningene nå i høst. Jeg tror det er viktig å få gjort klart. Jeg ble litt oppmuntret av en ting huskomiteens formann sa i et innlegg. Det var kanskje et tidesprang. Jeg vet ikke hvor alvorlig han mente det, men han snakket litt om noe i tilknytning til et navn som ble tatt på huset, Chateau Bleuf. Han fortalte om hvordan han hadde skrevet innlegg for alle stortingsrepresentanter for alle partier, og hadde liksom operert med forutsetninger som ikke var til stede. Jeg tror at vi kan komme i den situasjonen da det blir nødvendig å sette i gang bygging av dette huset uten å ha alle ting klar på papiret. Jeg tror det kan være urealistisk. Jeg tror det kan være urealistisk å prøve å vente med å begynne å bygge dette huset til man har den økonomiske dekningen fullstendig klar. Og jeg tror det er en ting som vi skal ha klart foran neste generalforsamling, at hvis det ikke til da foreligger et klart finansieringsgrunnlag for huset, så må vi være forberedt på den mulighet å begynne å bygge dette huset uten å være fullstendig klar over hvordan vi vil finansiere driften av det. Og så får vi heller ta den sjansen at kanskje dette går over styr, kanskje det blir problemer med å finansiere driften, men vi er nødt til å få dette huset, og så får vi presentere problemet overfor universitetet og overfor myndighetene etter hvert som driftsutgiftene vil bli klar. Det er en større sjanse å ta, og det er mulig at den huskomitee vi nå har ikke er villig til å ta den sjansen, men jeg blir litt oppmuntret av ting Syse sa i sitt innlegg. Jeg har til slutt lyst til å hefte meg i en ting. Det er kommet fram det synspunkt på forskjellige tidspunkt at det er så veldig viktig å drive PR overfor studentene og overfor opinionen. Og det ble også framhevet på et tidspunkt at de to studentrepresentanter som skulle sitte i komiteen skulle ha som sin vesentlige funksjon å drive PR overfor studentene. Jeg kan ikke se at PR er noen første prioritet i den situasjonen vi nå står i. Det som er viktig er å få i gang forhandlinger, realistiske forhandlinger om finansieringen av dette huset. Det vi trenger er hardt arbeid i huskomiteen og blant huskomiteens forhandlere, og det er ikke PR overfor studenter eller overfor opinionen. Jeg tror ikke vi skal være så forferdelig misfornøyd med at det ikke er mer enn 100 studenter til stede her i dag. Vi kan ikke vente at store mengder av studentene skal komme flokkene til for å høre endeløse diskusjoner om et husprosjekt som til de grader svever i lufta. Spesielt når vi vet at mange av de viktigste vedtakene fattes i ganske andre fora enn studentsamfunns generalforsamlinger, og vi vet at mange av de viktigste uenighetene blir jevnet ut på andre måter, så kan vi ikke vente at alle studenter nødvendigvis skal være interessert. Studentene vil bli interessert i huset den dag de skjønner at huset kan gi dem noe, at studentsamfunnet kan gi dem noe ved å bygge dette huset, og det kan vi ikke vente at studenter skal tro i dag. Den interessen den vil komme den dagen huset blir et realistisk prosjekt som står litt nærmere sin løsning.
Østby har bedt om en replikk til dette. Det er satt strek. Skal det tillates replikker? Østby til dagsorden.
Herr dirigent, det var ikke satt strek for de der som tegnet seg før pausen. Så jeg mener at jeg har rett til en replikk for de gleder seg en salve.
Dirigenten er egentlig av den oppfatningen at når det er satt strek, så skal det der ikke tegne seg flere som ikke står på talerlisten på forhånd, men han er villig til å gjøre et unntak i den tilfelle hvis forsamlingen ikke protesterer, bare for å slippe en dagsordendebatt. Ingen har protestert, du får ordet med sin meget kort replikk.
Herr dirigent, er unge gledet vår kjære nye formann, er han klar over at det norske samfunn består av nesten innpå 4 millioner mennesker, og ikke kun av staten. Det er tross alt plass for litt en smule private initiativ ved å henvende seg til all verdens skipsreier og lignende uhumskheter.
Neste taler, Ola Bledeveien, der etter Sjåstad. Herr dirigent, jeg tek ordet i en sak som ikke har vært så særlig nevnt her i dag i det hele teket. Mitt direkte stikkord er det Syse sa om interpellasjoner på både målfører eller på alle målfører i Stortinget i denne sak. Jeg tek ordet som nylig avgått formann i studentbolaget i Oslo. Jeg tror jeg kan si at studentbolaget ser med all velvilje, med største velvilje, på det arbeidet som gjort for å reise studentersamfunnets hus, og det så langt det villig innstilt på å hjelpe til dersom huskomiteen skulle finne en oppgave som høver. Jeg kan vel manna nevne at vi har en av de største og mest frekvente studentavisene her i byen. Det var derfor med største undring at halvårsmøtet i studentbolaget den 1. desember merkte seg at de storfelte planene for huset, slik det nå ligger føre, ikke har kontorrom til andre studentlag enn de rent politiske. Dette undrer studentbolaget mye. Jeg er derfor ben om å spørre huskomiteen hva kriterium som er lagt til grunn for utvelging av lag som får kontor i huset. Studentbolaget mener så avgjort at de politiske lagene skal ha kontor i huset, men mener at det like avgjort at kulturpolitiske lag som til dømme Studentenes Riksmålsforening og Studentbolaget i Oslo har en like stor rett til å få rom. Jeg etterlyser med andre ord kriterier for utvelging og vonder at huskomiteen kan svare med på dette. Takk.
Sjåstad har trukket seg, siste taler på 5 minutter, Engenes. Deretter har det lange trukket seg, det bare en taler igjen på 2 minutter, Torbjørn Ekerhold. Vær så god, Engenes.
Herr dirigent, efter det som nu er kommet frem i debatten, efter det vedtak som er tatt, så har jeg grunnen ikke så veldig mye å tilføre. Jeg tror med det vedtak som er fattet her i aften, så har huskomiteen et godt arbeidsgrunnlag. Og jeg tror, for håpet det, at den uenighet som har rådet mellom huskomiteen og representantene fra økonomistyret om kalkulasjonene, at de blir begravet. Det som nu må være det vesentlige, det er at man nu har et forhandlingsgrunnlag overfor staten, og at man får staten aktivt interessert. Til syvende og sist så er det vel staten som må ta ansvaret for en eventuell prisstigning, hvis da pessimistene i økonomistyret skal få rett. På en annen side så får vi bare håpe at så vel det at vi har fått en ny regjering som at vi har fått nye representanter for i Stortinget gjør sitt til at de bevilgende myndigheter ser på saken med velvilje.
Ørbæk Sørheim har bedt om ordet til en replikk, og for ikke å gjøre seg skyldig i diskriminering, så vil dirigenten gi det. Derefter Torbjørn Ekerhold som siste taler.
Det var til Bredeveien angående tildeling av rom. Altså, jeg mener, slike spørsmål er noe av det viktige som nettopp skal diskuteres og avklares nå i den tid som kommer i samarbeid med Samskipnad og Universitet. Fordi vurderingen av slike behov som lagsvirksomhet i relasjon til, til statens og universitetets forpliktelse på dette felt, nettopp er et av hovedargumentene for å engasjere staten i dette her, det vil si universitet og samskipnad. Og man har absolutt fleksible muligheter her for å diskutere. Man har altså denne kjegleformede salen som ikke fyller ut hele huset. Disponeringen og oppdelingen i smårom under her gir muligheter for småmanipulasjoner som ikke skulle behøve å berøre de store linjer i planen. Og derfor mener jeg at dette er en typisk arbeidsoppgave i de uker og måneder som kommer. Så det er sikkert ikke noe definitivt standpunkt som er tatt der.
Herman Fritz ønsker også ordet til en replikk.
Ja, formann, jeg vil bare bestemt ta avstand fra slutten på Engenes innlegg, hvor han forsøkte å slå en slags form for politisk mynt. Det norske studentersamfunns hus er heldigvis en upolitisk sak, og jeg tror ikke det er noe som helst avhengig av variasjoner i Stortinget og regjeringens sammensetning. Takk.
Altså, betingelsen for replikk var at det skulle være en replikk til et innlegg, og det skulle ikke være replikk til replikkene. Da tror jeg vi kommer helt ut på viddene. Neste taler, Torbjørn Ekerhold.
Herr president, jeg fant det personlig best ikke å stemme i denne saken i kveld, og jeg vil si noen få ord til slutt hvorfor jeg fant ut ikke å gjøre det. Jeg kjenner ikke detaljene i denne saken, men jeg har prøvd å sette meg inn i det litt grann etter hvert, og for meg har det blitt stående sånn som at det prosjektet som nå blir arbeidet med er litt urealistisk. Det er alt for store planer, og jeg har tatt det fram med mange studenter som jeg har møtt på Blindern, og jeg vet at det er mange som deler den oppfatningen, som ikke har vært her i kveld og tatt ordet. Altså, det var nevnt, jeg tror det var Syse her innledningsvis, at studenttallet her i Oslo kunne bli 15.000 om ikke så lenge. Det tror jeg ikke er realistisk å regne med. Her er i dag ca. 11.000 studenter ved Universitetet i Oslo, og neste år blir det 12.000, og rektor Vogt har gitt beskjed om og mener at der bør taket settes. Og etter hvert som de andre universiteter rundt i landet blir utbygd, så vil det kunne avlaste tilgangen her i Oslo. Og det også er med å tilsi at det behovet for et studentersamfunnets hus ikke er så stor som de foreliggende planene tilsier. Det er klart at disse planene her må ses i relasjon til alle andre utbyggingsplaner og utbyggingsbehov som universitetet her i Oslo har, og som universitetet utover hele landet har. Utenlandsstudentene mener jo det at det blir brukt alt for mye penger på studentvelferd. De hadde mye heller ville sett at det ble utbygd universitetsstudieplasser her i landet. Det er også en ting vi bør ta med.
Bjørn Bjørnseth ønsker replikk til siste taler.
Den siste taleren sa at han hadde ikke hatt anledning til å sette seg så godt inn i saken at han kunne stemme ved voteringen. Da synes jeg det er veldig godt gjort å ha sånn klar definitiv mening om saken allikevel nå.
Vi er kommet til bunns på talerlisten. Dernest vil dirigenten anse det rimelig om innlederne fikk ordet. Heidel er så vidt jeg vet allerede gått. Syse.
Herr formann, jeg tror ikke dette er noe tidspunkt til å foreta oppsummeringer eller lignende. Jeg vil bare rette en takk til forsamlingen for det møte vi har hatt her i dag, for en, efter min oppfatning, rolig diskusjon omkring denne sak, og for et vedtak som gir grunnlag for å fortsette et arbeide som huskomiteen har oppfattet som riktig. Jeg har notert meg de konkrete forslag som er kommet frem. Ingen av de forslag kan på noen måte sies å gå på tvers av de intensjoner huskomiteen har hatt i sitt arbeide, og de vil bli omsorgsfullt drøftet. Ikke minst gjelder det de forslag som henspeiler på de upolitiske studentforeningers virksomhet innen vårt samlede universitetsmiljø. Jeg vil derfor bare avslutte dette innlegg og denne debatt med å si at vi i huskomiteen er fornøyd med det vedtak som har funnet sted, og vi vil gjøre vårt ytterste for å leve opp til de intensjoner som er fremkommet her. Og jeg må avslutte med å si at skal vi makte det, så må ikke annet enn tro og vilje til å kunne løse dette prosjekt komme frem fra de studenter som har kontakt med de myndigheter vi er avhengige av. Vi er avhengige av en enstemmig og enhetlig opinion hvis vi skal makte dette prosjekt. Og det er vår bønn til de aktive studenter og til dette studentersamfunn at de bidrar med sitt og legger ryggen til for at vi skal makte denne oppgave.
Vi er dermed kommet frem til avslutningen av dette punkt på dagsorden, og den valgte dirigents funksjonsperiode er dermed over, og jeg vil gi ordet til formannen for å avslutte møtet.
Jeg takker for frammøtet og avslutter generalforsamlingen herved. Etter at dette er gjort, så takker jeg dirigenten.